Slušate specijalno izdanje podcasta Između redova. Nakon što je američki predsjednik Joe Biden najavio da povlači kandidaturu za predsjednika i odabrao potpredsjednicu Kamalu Harris za svoju nasljednicu, postavljaju se pitanja da li će Harris biti potvrđena na demokratskoj konvenciji u augustu i kako bi izgledala moguća utrka između nje i republikanskog kandidata Donalda Trumpa. U potrazi za odgovorima novinarima Radio Slobodna Evropa pridružili su se Thomas Gift, direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu, zatim bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend kao i Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, dok je saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda govorio o tome šta bi ovi izbori mogli donijeti Zapadnom Balkanu. Ostanite sa nama u narednih pola sata dok razgovaramo o predstojećim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama.
Nadmetanje za predsjednika SAD-a između republikanca Donalda Trumpa i demokratkinje Kamale Harris, ako bude potvrđena, bit će tesna, ocenjuje direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da će rezultat zavisiti o malom postotku glasova u državama kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona.
Kakva je vaša reakcija nakon odustajanja predsjednika Bidena od utrke za reizbor?
Bio sam iznenađen što se Biden povukao, ali možda nisam trebao biti. Biden je bio u lošoj poziciji. Svaki put kad bi ga član kongresa pozvao da se povuče, bio bi povrijeđen rezultatima anketa. Svaki put kada bi od njega zatražili ostavku, rekao je ne i tako se začarani krug nastavio. To jednostavno ne bi bilo dugo održivo. Biden je vodio dva rata odjednom, jedan protiv Donalda Trumpa i republikanske stranke i jedan protiv vlastite demokratske stranke. Bilo bi previše da se izborna kampanja ovako nastavi.
Koliko je značajno to što on ne odlazi s mjesta predsjednika?
Mislim da je to značajno, ali u isto vrijeme nije iznenađujuće. Podnijeti ostavku na mjesto predsjednika bi stvarno bio korak predaleko za Bidena i naravno republikanci će nastaviti da govore o tome do izbora. Republikanski kandidat za potpredsjednika Vance pitao je može li Biden reći da je sposoban da vodi zemlju sljedećih 4 ili 5 mjeseci ako nije sposoban da se kandiduje. To je razumno pitanje, ali mislim da će blijediti u poređenju s nekim drugim problemima koji će se pojaviti.
Je li put Kamale Harris do nominacije sada jednostavniji i jasniji?
Mislim da je tako. S obzirom na to da je Biden podržao Harris, bilo je puno pitanja hoće li samo pustiti da se stvar odigra i preuzeti vođstvo na konvenciji demokratske stranke. No bilo je i zabrinutosti da bi to izgledalo loše za demokrate. Ovih nekoliko sedmica bilo je prilično loše za demokrate. Posljednje što bi im trebalo bila bi stvarno oštećena konvencija. Stoga mislim da je Biden dobro učinio što je podržao Harris. Nekima to neće biti drago, ali ona je bila pretpostavljeni kandidat i naravno njegovo je ovlašćenje da kaže ko bi po njemu bio najbolji nasljednik.
Kako vidite predsjedničku utrku Trump-Harris? Hoće li biti između njih dvoje?
Mislim da bi to bila tijesna trka. Bila bi i tijesna da je Biden ostao u trci, a mislim da će biti i tješnja ako se Harris bude naticala protiv Trumpa. Pogledate li samo malo ankete? Nedavno je Kamala Harris prošla malo bolje od Bidena u sučeljavanju sa Trumpom, no to se moglo dogoditi zbog činjenice da je Biden imao nekoliko sedmica u kojima se činilo da sve ide po zlu. Ali na kraju pobjednika će odrediti mali postotak glasova u relativno malom broju država kao što su Ohio, Pensilvanija, Michigan, Wisconsin, Georgia i Arizona. Obje strane će se aktivirati i vidjeti kako će se sve završiti.
Da li bi se utrka Trump-Harris razlikovalo od one Trump-Biden?
Ne znam da li to bitno mijenja dinamiku trke. Trump nikada nije pokušao da proširi svoj krug podrške. Uvijek je bio zainteresovan za jačanje svoje baze i osiguranje da njegovi glavni glasači izađu na izbore. Mislim da će biti uključen u mnoge takozvane napade ad hominem. Nalazimo se u možda vrlo lošoj sezoni kampanje, ali to je trenutno realnost američke politike. Možda bismo isto vidjeli i da je Biden ostao u trci.
Šta mislite o Bidenovom nasljeđu, ako se o tome sada može govoriti u ovoj fazi?
Mislim da Biden učvršćuje svoje nasljeđe povlačenje iz trke. To bi ga dovelo u opasnost da se kandidovao za ponovni izbor. Sada se može osvrnuti unatrag i reći da je uspio da porazi Donalda Trumpa, da je progurao neke teške zakone, da je vodio Sjedinjene Države kroz pandemiju i zatim predao baklju sljedećoj generaciji. Mislim da bi njegova ostavština možda bila još bolja da je dao ostavku prije nekoliko mjeseci, ali nije i tako stvari stoje. Sada izgleda kao da je izbačen, ali u isto vrijeme mislim da može biti ponosan na ono što je postigao. Imao je dosta izvanrednu karijeru u politici, ne samo kao predsjednik ili potpredsjednik, već i u Senatu. Posvetio je život svojoj zemlji. Mislim da je predajom baklje učinio pravu stvar. Učinio je sve što su Demokratska stranka i Amerika od njega tražile.
Bio je to direktor Centra za američku politiku na Univerzitetskom koleđu u Londonu Thomas Gift u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, i to afroameričkog i azijskog porekla? Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci i da to saznamo, kaže za naš program Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost SAD-a. SAD postaju zemlja sa sve manje belog stanovništva i sve više multikulturalna. Kamala Harris oličava taj trend, ističe Kupchan. Čuju se komentari u američkim medijima. Da li je Kamala Harris najpogodnija da se suprotstavi Donaldu Trumpu, koji ju je optužio da je prikrivala Bidenove zdravstvene probleme? Osim toga, ona nije bila toliko u centru pažnje kao potpredsjednica, kao Biden u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik, Dick Cheney u vrijeme Georgea Busha ili Al Gore tokom predsjedničkog mandata Billa Clintona.
Mislim da će Kamala Harris biti veoma ubjedljiv kandidat iz nekoliko razloga. Najprije, ona predstavlja novu generaciju vođa koju su mnogi Amerikanci tražili. Mnogo glasača gledalo nadmetanje između 81-godišnjeg Joea Bidena i 78-godišnjeg Donalda Trumpa, koji su rekli da moramo bolje od ovoga. Sada će imati opciju kandidata iz mlađe generacije koja je žena, i to afroameričkog i azijskog porijekla. Smatram da će to prilično pomoći da se okupi progresivno krilo Demokratske partije, zatim mlađi birači koji nisu bili baš oduševljeni izborom pred kojim su se našli. U mnogim aspektima Kamala Harris zaista predstavlja budućnost Sjedinjenih Američkih Država, zar ne? Sjedinjene Države postaju zemlja sa sve manje bijelog stanovništva i sve više multikulturna, a Kamala Harris oličava taj trend. Istovremeno, veoma je važno napomenuti da je Trump, odabravši J.D. Vance-a za potpredsjedničkog kandidata, pojačao zaokret ka desnici. Trumpova biračka baza je veoma široka. Naime, 42% američkih glasača su bijelci bez fakultetskog obrazovanja i većina njih podržava Trumpa. Odebravši Vance-a za svog potpredsjednika, Trump se opredijelio za nekoga ko se dopada tom istom biračkom tijelu koji iz njega potiče. Naime, iako Vance ima impresivno obrazovanje i dolazi iz deindustrializovanog grada u Ohio, ali Trump time ne širi svoju biračku bazu ka centru. Mislim da će Kamala Harris nastojati da dopre do centra, do nezavisnih, umjerenih republikanaca, bjelkinja koji žive u prigradskim zajednicama u neodlučnim državama. Zato smatram da je ona u dobroj poziciji da iskoristi demografiju zemlje koja se mijenja. Budimo iskreni, Donald Trump je impresivan kandidat. Popularan je u određenom segmentu američkog biračkog tijela, ali ima i dosta mrlja. Osuđen je za krivična djela. Pokušao je da poništi izbore 2020. On je neko koga bi Kamala Harris mogla da pobjedi.
Kamala Harris should be able to defeat.
Na izborima 2008. bilo je pitanje da li su SAD spremne za afroameričkog predsjednika. Sada se zapravo postavlja dvodimenzionalno pitanje. Da li su SAD spremne za prvu ženu predsjednicu, a uz to afroameričkog i azijskog porekla?
Mislim da je odgovor na to pitanje potvrdan, ali morat ćemo da sačekamo nekoliko mjeseci da to saznamo.
Da li će Kamala Harris nastaviti kampanju na isti način kako je Biden započeo? Već ste pomenuli da postoji promjena u dinamici jer je ona mnogo mlađa od Donalda Trumpa. Pre toga se Trump fokusirao na Bidenove godine. Kada je u pitanju suština politike, da li će Harris nastaviti ili malo promijeniti bar način prezentovanja svoje agende?
Smatram da još nemamo dobar uvid u stavove Kamale Harris o glavnim političkim pitanjima, jer kao potpredsjednica generalno slijedi predsjednikovu liniju. Pretpostavljam da će ona voditi kampanju više fokusiranu na domaću agendu, za razliku od Bidenove kampanje kada je pobijedio Donalda Trumpa 2020. Rasprostranjeno je osjećanje u zemlji da je još uvijek potrebno iscjeljenje jer mnogi Amerikanci teško sastavljaju kraj s krajem. Američka srednja klasa decenijama trpi zbog plata koje stagniraju. Ako pogledate ankete šta Amerikance trenutno najviše brine, pa to je inflacija, zatim migracija. Nema mnogo Amerikanaca koji kažu da su to Ukrajina, Kosovo, Srbija ili Kina. Zato mislim da će se kampanja uglavnom fokusirati na domaće teme, tokom koje će Kamala Harris izložiti plan kako da Amerikanci koji rade ponovo stanu na noge, poboljšavajući svoj standard.
Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. U nastavku o američkoj spoljnoj politici. Od potpredsjednice SAD-a Kamale Harris u ključnim spoljnopolitičkim pitanjima rat u Ukrajini, rat u pojasu Gaze i odnos sa Kinom, može se očekivati nastavak politike administracije Joea Bidena, mada će morati da donosi svoje odluke ako uđe u Belu kuću, ocenjuje bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend.
Izgleda da će Kamala Harris biti demokratska kandidatkinja za predsjednicu. Što možemo reći imajući u vidu njeno ranije iskustvo u Senatu, pa i iskustvo kao potpredsjednice kada je u pitanju spoljna politika? Može li se nešto preciznije reći o njenim znanjima iz oblasti spoljne politike? Kakve su joj zapravo znanja i sposobnosti?
Znam da je većinu svoje političke karijere i karijere nakon pravnog fakulteta provela u Kaliforniji, tako da je navikla rešavati kalifornijske probleme. Ali znate, ekonomija Kalifornije je otprilike osma u svetu. Kalifornija je sama po sebi skoro kao država. Tako da se bavila velikim pitanjima, ali to su bila velika domaća pitanja i koja su zaista bila usmjerena više na Kaliforniju i kalifornijsku politiku. Zatim je došla i u Senat i onda je počela razvijati više nacionalni kao i međunarodni pogled na stvari. Ali njen fokus zapravo nije svet spoljne politike i odbrane kao što je bio Bidenov. Njen fokus je mnogo više na unutrašnja pitanja u SAD-u. I u Senatu je bila veoma dobra u takvim stvarima. Kada je postala potpredsjednica, administracija je počela da pokušava da je više izloži međunarodnim partnerima. Sretala se sa stranim liderima kada su dolazili u Washington. Poslali su je na Minhensku bezbednosnu konferenciju da predvodi američku delegaciju. A Minhenska bezbednosna konferencija je mjesto gdje, ako želite znati o Evropi i razviti evropske kontakte, onda morate ići na nju u Njemačku u februaru. To je kao dodjela Oscara za ljubitelje spoljne politike. I ona je tamo bila nekoliko puta. Tako da razvija stručnost. Koliko ja razumem, brzo uči, tako da ima spoljnopolitičke sposobnosti, ali naravno prestoji mnogo još učenja i iskustva.
Čuli smo od J.D. Vance-a, Trumpovog kandidata za potpredsjednika. Zvučalo je poprilično izolacionalistički, više kao transakcijski pristup mnogim pitanjima spoljne politike. Vidjeli smo to tokom Trumpovog predsjedništva, bilo je puno sporova sa Evropskom unijom pa i sa članicama NATO-a. Mislim da je značajno obeležje posljednje 4 godine Bidenovog mandata bio pokušaj ponovnog ulaganja u te saveze. Da li se može reći, po vašem mišljenju, da bi potencijalna administracija Kamale Harris mogla nastaviti tu politiku ili postoji mogućnost za neke transatlantske tenzije?
transatlantic tensions.
No, I think she will absolutely.
Mislim da će ona apsolutno nastaviti politiku koju je Biden negovao, a Obama također. Tako da mislim da će se tradicionalna američka spojna politika prema Evropi i NATO-u nastaviti. Mislim da ćete vidjeti kontinuirani pritisak na Evropljane da ojačaju svoje vlastite sposobnosti u slučaju da SAD moraju da preusmere snage na Indo-Pacifik ili nešto drugo što bi moglo smanjiti naše angažovanje tamo. Mislim da je upozorenje dato Evropi posljednjih nekoliko godina da je budućnost neizvesna i da ne znamo da li je to zbog američke politike ili Kine, ne znamo šta bi se moglo desiti u pogledu Evrope u tom slučaju. I da bez obzira na to šta se dogodi, Evropa mora biti sposobna da popuni praznine ako SAD moraju da povuku neke od svojih snaga ili će morati da preuzmu veći teret, što znači da moraju da više troše na svoje vojne sposobnosti, što i rade. Ali nije to samo za njih same, već da popune praznine ako moraju preuzeti veći teret, ako SAD moraju da imaju neki drugi cilj za američku vojsku u Evropi. Tako da mislim da bi administracija Kamale Harris svakako nastavila sa tim, jer mislim da smo vidjeli da se to mora dogoditi. I ne samo zato što ne želimo da nosimo sav teret i oni da ne rade ništa, već zato što se dešavaju stvari u svetu gdje ćemo biti preopterećeni i Evropa mora da popuni praznine. I moramo da identifikujemo koje su to praznine kako bi Evropljani znali šta više od ovoga ili onoga moraju da kupe u slučaju da SAD moraju otići iz nekog razloga i da onda oni moraju uskočiti. Tako da ima puno posla koji treba uraditi i mislim da bi administracija Harris to nastavila.
There's a lot of work to be done there and I think the Harris administration would continue that.
Bivši zvaničnik Pentagona Jim Townsend u intervju za Radio Slobodna Evropa. I Charles Kupchan, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu, ne očekuje velike promjene u američkoj spoljnoj politici ako Kamala Harris postane predsjednica.
I expect much more continuity than I do change.
Očekujem mnogo više kontinuiteta nego promjena. Mislim da će široki obrisi spoljne politike ostati isti. Vjerovatno će biti promjene strategije prema Ukrajini, bez obzira ko pobjedi na američkim izborima. Ako Trump pobjedi, obećao da će prekinuti podršku Ukrajini. Mislim da bi Kamala Harris nastavila da podržava Ukrajinu, ali bi možda tražila prilike da se okrene diplomatiji, imajući u vidu realnosti sa svojevrsnim zastojem na terenu, zbog čega je možda vrijeme za novu strategiju sa fokusom na okončanje borbi. Tako da mislim da će biti promjena na ukrajinskom frontu poslije izbora, bez obzira ko pobjedi. Ali Kamala Harris će nastaviti da podržava Ukrajinu i nastojaće da joj osigura sve što je potrebno da se brani na duge staze. Nažalost, ne mogu da kažem isto za Trumpa i Vance-a.
Postoje i drugi veliki međunarodni problemi poput Tajvana. Biden je pre 2 godine potvrdno odgovorio na pitanje da li će braniti Tajvan u slučaju kineske invazije. Kakva bi bila politika Kamale Harris?
Nema promjene u tom pogledu. Ako postoji bilo kakva saglasnost o spoljnoj politici između demokrata i republikanaca, to je suprotstavljanje Kini. Važno imati na umu da je Trump pokrenuo carine protiv Kine, zauzevši tvrđi stav o trgovini, započeo ovaj korak ka protekcionizmu. Biden ne samo da je zadržao tarife, već ih je povećao. Stoga mislim da ćemo vidjeti još više iste politike od oba kandidata. Trump je vjerojatno više fokusiran na trgovinska pitanja sa Kinom, a demokrate osim na trgovinu i na geopolitiku. Također, mislim da je Trump na kraju krajeva veoma sklon transakcionom pristupu, zbog čega je pomalo nepredvidivo kakva će njegova spoljna politika biti. Ali rekao bih da se politika prema Kini u širem smislu neće mnogo promijeniti ako Kamala Harris postane predsjednica. A vidjet ćete više kontinuiteta nego promjene, čak ako republikanci uđu u Bijelu kuću.
Change even if the Republicans take the White House.
Bio je to profesor iz Washingtona Charles Kupchan. U narednim minutima govorimo kako će se izbori u SAD odraziti na Balkan. Od terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. Ova regija više nije visoko na listi prioriteta Bele kuće. Trumpova prva administracija je navodno podržala razmjenu teritorija između Srbije i Kosova kao način da se normalizuju odnosi. kasnije organizovala potpisivanje Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine, ali je on uglavnom ostao samo na papiru. S druge strane, Biden je pokušao da nastavi američku politiku iz 1990-ih kao političar koji je i sam tada bio veoma aktivan na Balkanu. Dakle, kakvu će politiku voditi Bela kuća prema ovoj regiji ko god dođe na vlast, pitamo profesora Kapčana.
I think that one can observe both the Trump era and the Biden era as one.
Mislim da se i Trumpova i Bidenova era mogu posmatrati kao period odlučnog ponovnog angažmana na Balkanu, jer su Sjedinjene Države bile veoma aktivne tokom raspada Jugoslavije, a zatim su poslije 2001. veoma zauzete ratom protiv terorizma. Stoga se može reći da su se posljednjih godina ponovo dodatno fokusirale na balkanska pitanja. Iako Trump nije baš bio oduševljen atlantskim partnerstvom, on se fokusirao na Balkan i njegov izaslanik Rick Grenell je bio angažovan na tim pitanjima. Nakon Bidenovog izbora, postoje stabilan angažman uz Europsku uniju, posebno u pokušajima da se unaprijedi Ohridski sporazum i olakša normalizacija između Kosova i Srbije. Ne očekujem da će to biti dovedeno u pitanje ako pobjede Trump ili Kamala Harris. Kao što sam rekao, Trump je sklon transakcionom pristupu politici. Slanje diplomate u Prištinu i Beograd ne košta mnogo. Više je u pitanju napor nego resursi. Istovremeno, čini se da je Trump veoma osjetljiv na cijenu pomoći Ukrajini. Da li saveznici iz NATO-a pošteno plaćaju svoj dio? Tako da očekujem da će se nastaviti napori u cilju napređenja normalizacije između Kosova i Srbije, da se pomogne stabilizacija Bosne i Hercegovine i efektivno zatvore preostala ruska uporišta u regionu, uključujući i Srbiju.
Remaining Russian footholds in the region, including in Serbia.
Postavlja se pitanje da li je Trump zainteresovan da spreči utjecaj Rusije i Kine u ovoj regiji.
Russia continues to look for opportunities to keep the region off balance.
Rusija nastavlja da traži mogućnosti da postiče nestabilnost u regiji. Bilo da je Kosovo, Srbija, Republika Srpska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Ona želi da spriječi pune euroatlantske integracije regiona, ali mislim da će malo pomalo gubiti tu priliku. Kina će biti prisutna zbog veličine svoje ekonomije i projekta Pojas i put. Srbija je povremeno nabavljala oružje od Rusije i od Kine. To će se možda nastaviti još neko vrijeme, ali će region postepeno biti apsorbovan u euroatlantskim strukturama. Smatram će Srbija, vjerovatno kasnije nego ranije, odlučiti da se okrene realnom životu, a to znači normalizacija odnosa sa Kosovom i prestanak flertovanja sa Rusijom. Mogu sa sigurnošću reći da će se to desiti. Zato je samo potrebno hrabro vojstvo u Beogradu, što do sada nismo vidjeli.
U Srbiji su naklonjeniji Trumpu, iako su sada reakcije opreznije nego 2016. jer ne očekuju da će poništiti američko priznanje Kosova. U međuvremenu je nedavno Trumpov zet dobio odobrenje za gradnju hotela u Beogradu na mjestu nekadašnje zgrade Generalštaba vojske Jugoslavije, koja je oštećena u NATO bombardovanju 1999. Da li je to pokušaj da se prikupe dodatni poeni u slučaju da Trump pobedi na izborima, pitamo profesora Kapčana.
Pretpostavljam da su stavovi koje pominjete također istorijsko nasljeđe. Tačnije da su demokrate na čelu sa Billom Clintonom i Madeleine Albright podržale NATO kampanju. Kada je riječ o tome šta bi Srbi mogli da dobiju u slučaju Trumpove pobjede, a ne ako Kamala Harris postane predsjednica Amerike, teško mi da se sjetim skoro ičega. Priznanje Kosova je završena priča. Mislim da bi Trump vjerovatno nastavio da podržava dijalog o normalizaciji. Možda će Europa biti u nešto većem rasulu ako Trump bude izabran, jer je zabrinuta za pouzdanost garancija američke bezbjednosti. Europa strahuje da će Trump demontirati NATO. Mislim da je to malo vjerovatno. Ne mislim da će razgraditi Atlantski savez, posebno nakon ruske invazije na Ukrajinu. Dakle, sasvim iskreno, ne vidim veliku razliku kada je u pitanju srpska zajednica kogod bude predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
When it comes to the Serbian community.
Bio je to Charles Kapčan, profesor Univerziteta Georgetown iz Washingtona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. I dalje uticaju američkih predsjedničkih izbora na Zapadni Balkan. Potpuno je jasno da nijedna od zemalja koje su važne za ovu regiju, znači članice Europske unije, SAD-a ili Kanada, neće povući priznanje nezavisnosti Kosova, niti menjati suštinske stavove u spoljnoj politici. kaže za Radio Slobodna Evropa naučni saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda.
Ne očekujem suštinske promjene. U suštini američka politika je rukovođena ciljem da ovaj deo Evrope bude najzad integrisan u Evropsku uniju i u NATO, i drugo da se prihvata i podržava svesrdno Evropska unija u vođenju te politike integracije uz sve manjkavosti i tako dalje. Amerika je uvek bila prisutna u tim naporima, a posebno kada je reč o dijalogu ili pregovorima između Beograda i Prištine, Srbije i Kosova, uvek je američki predstavnik tu negde u pozadini sa strane, uvek su sastanci sa njima. Ova administracija američka, mislim da je važno istaći, je možda najproevropskija ili najkvalifikovanija u evropskom smislu reč od predsjednika Bajdena do sekretara državnog Blinkena, koji govori francuski, do ljudi koji su, do Jima O'Briena koji je sada pomoćnik sekretara i koji je uključen u ove balkanske stvari još od Rambujea i Daytona pre toga, kao jedan od pisaca Daytonskog tih dokumenata i ustava. Znači, imamo jednu kvalifikovanu ekipu i mislim da je ona samerena sa tim osnovnim ciljem da se na što efikasniji i brži način Zapadni Balkan integriše ili da krene značajnije u evropske integracije. To je naravno bitno s obzirom na rusku agresiju i invaziju na Ukrajinu, kada se celo pitanje proširenja Evropske unije ponovo vratilo u žižu i postalo jedno od prioriteta euroatlantske politike, znači Evropske unije i Sjedinjenih Država. E sad, kada je reč o mogućoj pobedi Donalda Trumpa, videli smo i tokom prvog mandata Donalda Trumpa da tu nije bilo velikih razlika kada je reč o Balkanu. Tu jeste bio jedan napor koji je zapravo zaključen sa onim vašingtonskim susretom i sporazumom. Tako da mislim da će biti jedan napor od strane, ako Trumpova administracija dođe na vlast, i s obzirom da je Grenell, i to vidimo mnogo puta u poseti celom regionu, Beogradu, Albaniji i tako dalje, da vide da li mogu da ubrzaju tu normalizaciju, posebno kada je reč o Beogradu i Prištini. Znači, ukratko rečeno, mislim da nekakav opšti suštavstveni pravac se ne menja. Menjat će se nešto ako dođe do pobede Trumpa u nastojanju da se možda ubrzaju neke od procesa, pogotovo kada je reč o Beogradu i Prištini. I s druge strane, ako je pobjeda demokrata, nastojanje će biti naravno pre svega na pokušaju da se proširenje na ulazak u Evropsku uniju učini makar kroz to fazno pristupanje ili to staged accession, da se region veže mnogo više.
Ukoliko Trump ponovo dođe na vlast, da li će on pokušati s nekim novim inicijativama tog tipa ili slično, koje će malo iskakati iz te, da kažem, diplomatske kolotečine?
Dakle, ako dođe do pobjede Trumpa, svi govore o tome da bi Richard Grenell bio mogući novi državni sekretar, iako je suditi po broju njegovih poseta regionu u ove 4 godine, pa i raznim preduzetničkim idejama i namerama, pa i dogovor sa Jaredom Kushnerom oko ministarstva odbrane i da se tu gradi hotel, rekao bih da će biti onda ipak ostavljen na jedna mogućnost da i napor da se po viđenju Trumpa i Grenella kao sekretara da se nađe jedno rješenje. Kakav će oblik poprimiti to, da li će oni ići opet na tu ideju podele ili neće, da li će tražiti neke druge načine, to je zaista veoma teško reći u ovom trenutku.
Saradnik Instituta za humanističke nauke u Beču Ivan Vejvoda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
ovo specijalno izdanje podcasta Između redova. Ostale epizode potražite na podcast aplikacijama, YouTube-u kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.